subiectul meu este unul destul de complicat de exprimat, dar el se referă la sfinți în mod deosebit și ce îi face pe sfinți să continuă să fie sfinți? Ceva de genul, sau, cum spunea cineva, ce îi topește pe sfinți? Ca să înțelegeți ideea, mă folosesc de un fapt istoric. Pe vremea lui Oliver Cromwell, el a trăit în prima jumătate a secolului al XVII-lea, guvernul lui a rămas fără monede de argint și Cromwell dă ordin, își trimite miniștri în toată țara să vadă, să găsească surse sau resurse de argint. Și când s-a întors, slujitorii îi spun, n-am găsit argint decât în statuetele sfinților din biserici. Cromwell era un protestant și era un puritan, un congregaționalist. Și atunci el a zis, ok, atunci vom topi sfinții și îi vom pune în circulație. A fraza asta, sau propoziția asta, e valabilă pentru noi cei de astăzi. Ce ar trebui să facem noi să fim sfinți în circulație? Aceasta este ideea. Și în versetele acestea găsim, de fapt, soluția sau ceea ce ne lipsește nouă astăzi ca sfinți în circulație sau care nu prea suntem în circulație. Și de aceea, unii care sunt copii al lui Dumnezeu nu sunt foarte activi în lucrarea Domnului Dumnezeului, care spun că El este Domnul și Stăpânul vieții lor. Ei ar putea foarte bine să fie topiți, deci e de focul Duhului Sfânt, corect, și să fie folosiți într-un mod dinamic și după voia lui Dumnezeu în lumea noastră. Să știți că al treilea, cel mai des folosit cuvânt în Scriptură, în Noul Testament, este cuvântul sfânt. Și un sfânt nu este o figură într-un tablou sau pe perete sau într-un vitraliu. Un sfânt este oricare persoană care prin credință l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și ca Domn. În Vechiul Testament, cuvântul sfânt este folosit de 39 de ori și se referă la poporul lui Israel. În Noul Testament, cuvântul sfânt este de 64 de ori folosit, 62 de ori, scuzați-mă, folosit, pentru a desemna credincioșii din Noul Testament, în Iisus Hristos. Toți cei care l-au primit pe Hristos ca Mântuitor sunt sfinți al lui Dumnezeu, potrivit definiției Scripturilor. Când Pavel a scris biserice din Tesalonic, el s-a adresat unei biserici în care sfinții fusese rătopiți și puși în circulație. El a discutat cu ei despre caracterul minunat pe care sfinții din Tesalonic îi aveau și tocmai de aceea caracterul, trebuie să ținem minte următorul lucru, este diferit de reputație. Reputația este ceea ce cred oamenii despre noi că suntem. Caracterul este ceea ce suntem noi cu adevărat. Putem avea o reputație bună, dar nu un caracter neapărat bun. Caracterul este alcătuit din acele calități și atribute care îl fac pe om ceea ce este. Moody spunea așa, caracterul este ceea ce ești în întuneric, adică atunci când nu te vede nimeni. Și bine a zis el, nu există niciun substitut pentru un caracter bun. De asemenea, un alt politician spunea următoarele de la unul din parlamentele din Europa. Dar nu pe vremea asta, cu mult timp înainte. Zicea așa, păcat are o minte de clasa a doua. Spunea despre un alt politician. Îi zice, păcat că are o minte de clasa a doua. Și altcineva, un prieten de aceluia, a spus, poate fi adevărat, dar are un caracter de primă clasă. Și e mai bine să ai un caracter de primă clasă decât să ai o minte de mâna a doua, dragii mei, pentru că, până la urmă, caracterul este ceea ce rămâne de noi. Așa cum oamenii au caracter ca indivizi, așa și bisericile pot avea un caracter. Deoarece o biserică este un trup viu, alcătuit din mai mulți oameni. Și fiecare biserică capătă caracterul și caracteristicile celor care o compun, de fapt. Unele biserici sunt agresive, unele mai timide, altele sunt foarte bogate. Îi slujesc exclusiv pe cei bogați, altele sunt foarte sărace. Unele biserici privesc înapoi la vremurile mai bune. Ele vorbesc mereu de istoria vremurilor bune. Unele biserici așteaptă cu nerăbdare. Ele discută de ce vor face mâine. Unele biserici propovăduiesc doar o evanghelie socială și caută să atenueze și să rezolve bolile fizice ale omenirii, implicându-se mult în social. Alte biserici propovăduiesc o evanghelie a mântuirii prin credința lui Iisus Hristos. Iată, toate acestea au un anumit caracter și le putem caracteriza. Biserica din Tesalonic avea trăsături de caracter vizibil, adică putem să ne dăm seama de caracterul bisericii din Tesalonic după ceea ce Apostolul Pavel spune în aceste versete pe care le-am citit. Așa că Pavel rezumă caracterul acestei biserici în trei cuvinte sau prin care descriu darurile de care toți avem nevoie în caracterul nostru. Și el a spus că frații din Tesalonic au credință, au dragoste și au nădejde. Și o să vedem cum au dovedit ei lucrurile acestea. El a vorbit despre lucrarea lor de credință, de asemenea despre osteneala dragostei lor și de asemenea despre răbdarea nădejdii lor. Și am putea spune că această triadă de daruri creștine este menționată adesea de Apostolul Pavel în epistolele sale. De exemplu, în Coloseni 1:4, aceste trei daruri din nou sunt evidențiate, iată, în următoarea formă. Și am auzit despre Coloseni 1:4-5. Și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul Evangheliei. De exemplu, din nou, în Galateni, în capitolul 5, de la versetul 5 la versetul 6, zice așa, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, n-au vrut împrejur, ci credința care lucrează prin dragoste. Și, sigur, nu putem uita 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13, care spune, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. În timp ce Pavel a discutat despre caracterul bisericii și a folosit aceste trei cuvinte, credință, dragoste sau nădejde și dragoste, el a discutat și despre viața creștină a sfinților. El a vorbit despre modul în care credincioșii mai întâi devin creștini sau au devenit creștini, cum progresează sau cum cresc ei în credința creștină și cum în cele din urmă ei vor fi cu Iisus Hristos. Și de-a lungul acestei vieți ei nădăjduiesc și privesc cu încredere spre viața veșnică. Dacă privim la Tesaloniceni capitolul 1 și comparăm versetul 3 cu versetele 9 și 10 pe care noi nu le-am citit, iată ce observăm. Mai citim versetul 9 și 10. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Cu alte cuvinte, El vorbește despre lucrarea credinței în versetul 3. În versetul 9 a spus că ei s-au întors la Dumnezeu de la idoli, deci arată trecutul lor și momentul întâlnirii lor cu Evanghelia și cu Domnul Iisus Hristos. Dar de asemenea, apoi El vorbește despre osteneala lor în versetul 3, iar în versetul 9, osteneala dragostei lor, iar în versetul 9 spune că ei au slujit Dumnezeul celui viu și adevărat. Adică, cu toată dragostea, cu toată puterea dragostei lor, ei L-au slujit pe Dumnezeu. De asemenea, în versetul 3, El vorbește despre tăria nădejdii lor. Iar în versetul 10, Pavel ne spune că despre creștinii din Tesalonic, că ei L-au așteptat pe Fiul din ceruri, pe care Dumnezeu L-a înviat din morți. Și sigur știți foarte bine că în 1 Tesaloniceni chiar exista o înclinație să nu mai facă nimic, știind că Domnul Iisus vine și gata, chiar ziceau, n-are rost să mai lucrăm. Știți foarte bine extrema aceasta și Apostolul Pavel vine și corectează acest lucru în capitolul 3, în capitolul 4 și le spune că ei trebuie să trăiască, să-și împlinească viața pe acest pământ, lucrând în mod cinstit și, bineînțeles, în același timp și așteptând pe Domnul, așa cum știm foarte bine întreaga epistolă. Acum, Pavel vorbea despre procesul de asemenea răscumpărător al lui Dumnezeu. În timp ce a discutat despre credință, despre dragoste și nădejde, el a explicat cum funcționează toate acestea. Credința funcționează pe temelia dragostei și de acolo ea continuă să lucreze în viața noastră. Nădejdea, pe de altă parte, dezvoltă în noi o răbdare extraordinară, pentru că îl așteptăm pe Domnul, dar n-a venit nici astăzi, poate nu vine nici mâine, dar din cauza că credința noastră lucrează în noi și dragostea noastră lucrează în noi, sigur, dezvoltăm răbdarea de care avem nevoie, așteptându-L pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, Pavel a rezumat, putem spune așa, caracterul bisericii creștine, așa cum era în vremea lui. Acum, ăsta e contextul. Cum ar trebui să fie biserica noastră astăzi? Aceasta este ideea. Privim la caracterul bisericii în Tesalonic. Dar hai să privim și la noi, pentru că despre asta este vorba, despre noi este vorba. În primul rând, și noi ar trebui să avem o credință care lucrează. Acest lucru este foarte important. Topiți sfinții și puneți-i în circulație. Pentru că creștinii au nevoie să dovedească că au o credință care funcționează. Dacă noi rămânem izolat, dacă noi rămânem anonim, dacă noi nu funcționăm în parametrii credinței pe care susținem că o avem și avem o mărturie slabă, cu siguranță alții nu vor fi provocați la o astfel de viață prin credință. Ce este credința? Și știm că scriitorul cărții Epistolei către Evrei ne spune în versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințată despre lucrurile care nu se văd. Deci credința este o încredere în lucrurile nădăjduite și o convingere în lucrurile nevăzute. Chiar dacă n-am văzut cerul, chiar dacă nu l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos, în slava sa, în gloria sa încă, noi suntem încrezători că aceste lucruri le vom vedea. Credința spune, Doamne, vreau asta și crede că a și primit și de aceea îi mulțumește lui Dumnezeu. Credința se bazează pe, întotdeauna pe promisiunile lui Dumnezeu pe care le avem în cuvântul sfânt. Sunt cel puțin trei feluri diferite de credință care le găsim în Noul Testament. Prima este credința aceea intelectuală. Este un exercițiu mental prin care o persoană spune, da, cred un anumit lucru. Dar asta nu afectează în mod direct viața acelui om. Mulți oameni dau un simplu consimțământ intelectual la afirmațiile scripturilor sau la afirmațiile creștinismului. Dar viața lor rămâne la fel și viața lor nu este schimbată și n-are niciun impact și n-are nicio o viață nouă înnoită. De aceea, dragii mei, să știți că Biblia spune, tu crezi că este un singur Dumnezeu, bine faci, dar și dracii cred și se înfioară, spune Iacov, capitolul 2, cu versetul 19. Demonii care îl slujesc pe Satan au o credință, tot așa, la nivelul minții. Chiar se tem și fug de Domnul. Ei își dau consimțământul că Dumnezeu, da, Dumnezeu există pentru că e o putere mult mai mare decât, și are putere mai mare decât a noastră. Dar ei nu fac nimic în privința aceasta. Ca și consecință, ei sunt blestemați. Al doilea fel de credință este una emoțională. Sigur, poți auzi un evanghelist sau un predicator care să cultive acest tip de credință emoțională în și să te pune să te gândești cu privire la mântuirea ta, o ai sau nu o ai. El știe să te ridice și să te pună chiar deasupra iadului, scuturându-te cu putere, poate spunându-ți o istorioară plină care îți toarce lacrimile. Conștiința oamenilor este agitată, iar emoțiile lor ating culmile. Și să știți că Domnul Iisus Hristos chiar a discutat despre o asemenea credință emoțională în Matei 13 cu 6. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că aceștia au primesc cuvântul cu bucurie, dar pentru că nu au rădăcină, nu au profunzime, credința lor este emoțională și superficială, când vine focul încercării, ceea ce a răsărit se ofilește și moare. Și nu mai rămâne nimic din ea. Mulți dintre cei care au părăsit rândurile bisericii au renunțat pentru că credința lor a fost doar emoțională. Al treilea fel de credință este credința aceea care este volitivă, adică o credință care are convingere, care are rădăcină în cuvântul lui Dumnezeu. Este o credință vie, mântuitoare. O credință care e dinamică, care schimbă viața, continuă să schimbe viața omului. Este genul de credință pe care Pavel a atribut-o, de fapt, Tesalonicenilor când a scris, mă gândesc la lucrarea credinței voastre. Ne putem da seama când o persoană are o credință mântuitoare. De ce? Deoarece credința mântuitoare întotdeauna produce acea schimbare și vedem asta din faptele și din acțiunile acelei persoane mântuite. Există un echilibru interesant în Biblie între fapte și credință. În Efeseni capitolul 2, 8 și 10, în limitele celor trei versete ale Scripturii, Pavel a condamnat încrederea în fapte și apoi, în același timp, a lăudat faptele bune. În versetul 8 și 9, Pavel scrie căci prin har ați fost bătuiți prin credință. Și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude cineva. Dar în versetul 10, el spune căci noi suntem lucrarea lui, creați în Hristos pentru faptele bune. Există aici, spune el, două laturi ale credinței creștine. Faptele înainte de mântuire nu reprezintă nimic, nu sunt nimic. Dar după ce o persoană își exprimă credința în Hristos și devine creștin, El sau ea trăiește și prosperă datorită faptelor bune pe care Domnul le-a pregătit pentru noi, în care suntem învățați să trăim după ce am fost mântuiți. Scriind bisericii din Roma, Pavel spune, Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i-a fost socotit neprihănire în Romani 4:3. Iacob a vorbit despre credința lui Avram și apoi a spus, Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte. Când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar, ama, mi se pare că să cam contrazic aceste două versete, două afirmații. Să cam contrazic Pavel cu Iacob. Se contrazic? Nu. Știți de ce? Pentru că și unul și altul se referă la două momente diferite din viața lui Avram. Pavel vorbește și spune că Avram a fost îndreptățit sau declarat neprihănit prin credință când a fost chemat inițial să iasă din țara lui și să plece în țara pe care Domnul i-o va arăta. Așa că ăsta e momentul de convertire a lui când a ascultat de chemarea lui Dumnezeu. Iacov, pe de altă parte, a spus că Avram a fost dovedit că este neprihănit, sau a dovedit că este neprihănit în momentul când și-a adus pe altar, a fost gata să aducă pe altar pe fiul său Isaac. Și ăsta este un alt moment din viața, nu este același moment, dragii mei. El devenise copilul lui Dumnezeu și a fost gata să asculte de Dumnezeu. Știu că Dumnezeu nu l-a pus la test, Dumnezeu i-a pus credința la test. Și el a dovedit prin fapte că este ascultător și este copilul lui Dumnezeu, vorbind în termenii Noului Testament. Rezultatul natural al credinței sunt faptele, dragii mei, și Iacov și Pavel în privința aceasta erau de acord. Pavel vorbea despre modul în care Dumnezeu vede credința, iar Iacov vorbea despre modul în care oamenii văd faptele. Pavel vorbea despre rădăcina adevăratei religii este credința în Dumnezeu și acest lucru este, iar Iacov vorbea despre rolul credinței în viața celui întors la Dumnezeu. Faptele lui trebuie să dovedească că este copilul lui Dumnezeu. Când Pavel a scris bisericii din Tesalonic, el a spus că a mulțumit lui Dumnezeu că sfinții, cu alte cuvinte, au fost topiți de focul Duhului Sfânt și puși în circulație prin credința care lucrează, continuă să lucreze în viața lor. Lucrăm prin credință, dar nu pentru mântuire, pentru că noi deja am fost mântuiți. În privința aceasta, care e motiva? Ce facem noi de dragul faptului că suntem copiii lui Dumnezeu? Avem o credință care funcționează? Și cum ar trebui să fie biserica astăzi? A doua afirmație. Să aibă o dragoste care se ostenește. O credință care lucrează, am spus, și o dragoste care se ostenește sau care se jertfește. Ostenește, folosesc, că asta e traducerea noastră, dragii mei. Deci, Pavel spune despre cei din Tesalonic, nu numai că îi mulțumesc lui Dumnezeu că aveți o credință care lucrează, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că aveți o dragoste care se ostenește. Ama, cuvântul acesta, dragoste, este un cuvânt abuzat de generația noastră și, să zicem, în ultimii 100 de ani. Și de multe ori folosim acest cuvânt în multe feluri. Cineva vede, să zicem, o haină sau o pălărie sau, mă rog, ceva și spune, a, iubesc, o, ce frumoasă e haina asta și așa mai departe. Și de aceea, sau vede o rochie sau vede ceva frumos și spune, o, iubesc lucrul acesta. Vedeți, știm că nu vorbește despre aceeași dragoste despre care este vorba în Scriptură. În Noul Testament știm foarte bine că sunt trei cuvinte folosite în mod obișnuit pentru cuvântul iubire sau pentru cuvântul dragoste. Unul este cuvântul eros și de aici este vorba despre acea atracție fizică. Al doilea cuvânt este phileo și aici este vorba despre o iubire la nivelul minții, despre o iubire fraternă, genul de dragoste pe care îl avem pentru un prieten. Și există al treilea cuvânt, agape, care pentru dragoste, și agape este, se referă la felul de iubire a lui Dumnezeu. O iubire care se jertfește. O iubire care e gata să-și dea viața. O iubire care se ostenește. Și genul acesta de iubire l-a arătat Domnul Iisus Hristos omenirii atunci când s-a pus pe cruce în locul nostru al tuturor. Când Pavel a scris bisericii din Tesalonic, el a spus că i-a mulțumit Dumnezeu pentru agape, adică pentru această dragoste care se ostenește, care trudește, care se jertfește, care transpiră pentru Domnul, pentru stăpânul ei. Ioan, iată ce frumos scrie în 1 Ioan 3, 16-8. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogății în lumea aceștia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul, spune Scriptura. Atâția oameni au o iubire care este doar în cuvinte sau pe vârful limbii, doar pe buzele lor. Ei nu au o dragoste care să sară afară pe vreme rea pentru cineva și să slujească și să se sacrifice așa cum știm foarte bine că ar trebui să facă. De exemplu, un tânăr soldat care era pe front dorea, știți, telegraful era o noutate, nu ca pe vremea noastră, și a vrut să-și impresioneze, a vrut să-și impresioneze prietena și i-a scris mesajul următor: te iubesc, te iubesc, te iubesc, și semnează John el. Și operatorul îi spune: păi mai poți pentru același ăsta, plătești același, mai poți să spui încă un cuvânt. Și tânărul n-a mai știut să spună niciun cuvânt. Și cineva comenta și spunea: atâta era dragostea lui. Dragostea lui nu știa să mai spună încă ceva, să adauge încă ceva la dragostea lui față de prietena lui. Vedeți, dragii mei, cam așa sunt mulți creștini de astăzi. Mulți dintre noi mărturisesc dragostea pentru Dumnezeu. Și o mărturisesc doar la nivelul vorbelor, dar nu la nivelul ostenelii, a jertfei, a sacrificiului, dragii mei. Un scriitor, de exemplu, spunea că a trebuit să-și petreacă noaptea, pentru că a fost surprins de noapte, undeva la țară. Și a ajuns, a văzut un conac mare și zice: măi, conacul e mare, zice, probabil că o să găsesc un loc peste noapte, venise vremea rea și o să găsesc acolo loc. S-a dus, s-a bătut la ușă și el a zis: domnule, pot să intru și să petrec noaptea la tine și la familia ta? Nu am bani de plătit, zice el, dar, zice el, pentru că era un scriitor, un poet renumit, zice, pot să mă las să îți recit poeziile mele originale. La care bărbatul spune: nu pot, zice, în seara asta nu putem face lucrul acesta. Și el îi spune: du-te peste drum. Poate că vecinii mei te vor primi. I-a închis ușa și a plecat. Și omul s-a dus. S-a dus la ferma de peste drum. Și cu gândul că poate că omul o să le ofere, să-i ofere un loc, să rămână peste noapte. Și s-a dus și vede un fel de baracă de răpânat, așa, cu doar două camere, destul de mică. Când bărbatul a repetat cererea, i-a spus bărbatul care i-a deschis ușa, zice, noi nu avem multe camere, dar intră și petrece noaptea, pentru că vremea este tare rea afară. Și când a intrat în cameră, a observat în casă că era un mobilier tare sărăcăcios. Era doar un singur pat cu arcuri rupte și nu era nici măcar un covor, nici măcar o draperie, spunea poetul. Și era evident că proprietarul era extrem de sărac. În noaptea aceea, când s-au așezat să mănânce, au avut o mâncare doar din legume, spune el, fără carne, fasole și pâine. Și mai târziu, poetul face o declarație despre omul care l-a găzduit. Omul acela nu avea nimic și a împărțit cu mine jumătate din ce a avut, din sărăcia lui. Și am avut amândoi de belșug. Și poetul mărturisește că atunci a învățat o lecție extraordinară pentru viața lui și a publicat gândurile lui într-un ziar. Vedeți, agape nu va funcționa ca o formulă matematică. Atunci când împarți cu cineva, nu mai ai tu, ci trebuie să împarți cu cineva. Deci, este pe minus. Dar va funcționa în viața creștină. Dacă credincioșul va împărtăși sau împărți cu cei care au nevoie. Dacă creștinul are o iubire agape, își va sufleca mâinile și își va deschide casa și va sluji. Dar astăzi, creștinul vrea mai mult confort și nu mai este dispus să împartă și să slujească. Dumnezeu însă se uită la noi în fiecare situație. Și noi așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și ne întrebăm de multe ori de ce Dumnezeu nu ne mai binecuvintează. S-ar putea din cauza faptului că nu mai avem o dragoste care se ostenește pentru Domnul mai întâi și care se ostenește pentru aproapele nostru. Iată de ce sfinții din zilele de pe urmă ar trebui să fie topiți ca să fie puși în circulație. Și pot fi puși în circulație de credința și de dragostea care se ostenește. De exemplu, pilda bunului samaritean este o bună ilustrație a iubirii agape în acțiune. Știm foarte bine pilda că un bărbat a fost tâlhărit și bătut și lăsat aproape mort. Preotul și levitul, bărbații religioși ai comunității și probabil lideri, au trecut pe lângă el pentru că trebuiau să meargă la o ședință importantă a asociațiilor religioase. Dar samariteanul s-a oprit și-a suflecat mâinile și l-a slujit pe bărbat și l-a dus la un han. A plătit pentru îngrijirea lui viitoare. De ce nu s-a oprit preotul și levitul? Să fi fost pentru că nu au avut suficient timp sau banii? Nu. Nu s-au oprit. pentru că ei nu mai aveau în viața lor acea dragoste agape ca și prioritate în viața lor. Le lipsea dragostea asta pentru Dumnezeu și pentru aproape. Când ne măsurăm slujirea sau lipsa acesteia, ne dăm seama că fie iubim oamenii, fie suntem plini de compasiune, fie nu ne plac oamenii și prin urmare le întoarcem spatele atunci când au nevoie și nu le oferim nicio, un serviciu sau nu suntem dispuși să îi slujim. Uneori ar trebui să ne întrebăm ce am făcut în această săptămână pe care doar un creștin ar face-o în numele lui Isus. Ca să dovedesc că iubiți pe Dumnezeu și pe alții. Ai făcut măcar un singur gest pe care restul nu fac? Ce ar fi dacă ne-am măsura viața de sfinți cu astfel de provocare? Ce ai făcut? Ce am făcut în săptămâna asta pentru un astfel de om care a avut nevoie? Cum ar trebui să fie biserica astăzi? Să aibă o nădejde tare. Topiți sfinții și puneți-i în circulație. Pentru că credincioșii au nevoie de o nădejde tare care să-i învețe răbdarea. Cuvântul răbdător din Biblie este un cuvânt cu sens. Nu este o imagine a unei persoane care stă pe un balansoar și pierde timpul, arde gazul de pomană sau nu face nimic. Mai degrabă este o imagine a unei persoane care vede o nevoie, lucrând cu toată puterea pentru a satisface această nevoie și nu este niciodată descurajată în legătură cu care va fi rezultatul acțiunii sale. Asta este răbdarea Scripturilor. Genul de răbdare de care avem noi nevoie. Pavel a spus că credinciosul are nevoie de o rândejde care dăinuie, care este răbdătoare. Nu-ți spune rândejdea în educația pe care ai primit-o sau pe care ești în curs să o primești. Nu vă puneți nădejdea în știință, nu-ți pune nădejdea în politică, nu-ți pune nădejdea în bani, în abilități personale sau în personalitatea ta. Să ne punem nădejdea noastră supremă în Domnul nostru Iisus Hristos. Fără El nu există nădejde. El este nădejdea supremă a celui credincios. Nu există nicio îndoială că Pavel scria în termeni escatologici. Adică cu privire la vremurile de pe urmă. La ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. El vorbea despre venirea lui Iisus Hristos. El a spus că atunci când întreaga lume este întunecată ca și în toiul nopții, ar trebui să avem o nădejde care să dăinuie, pentru că noi așteptăm cu nerăbdare venirea lui Iisus Hristos. Și știu că El va veni pe nepusă masă. Când sfinții sunt topiți și sunt puși în circulație, ei au o nădejde care dăinuie. Pavel a vorbit despre această nădejde în fiecare capitol din epistola către Tesaloniceni. Și iată, sunt patru capitole aici și hai să vă dau versetul din fiecare. Versetul 10, 1 cu 10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Asta e temelia a ceea ce noi credem că nu vom trece ca și biserică prin necazul cel mare. Înainte de declanșarea necazului cel mare, El va veni și își va răpi biserica. 2 cu 19. Că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos la venirea Lui? Iată, din nou, El se gândește împreună acum cu sfinții de venirea Domnului Iisus Hristos. El spune, osteneala mea va fi răsplătită, pentru că voi sunteți cununa sau lucrarea mea, credințe mele. Faceți și voi la fel, ca și voi, la rândul vostru, să primiți o astfel de cumună pe care eu am primit-o. Capitolul 3, versetul 4. Și când eram la voi, m-am spus mai dinainte că vom suferi necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, după cum bine știți, spun el. Și versetul 13, 4 cu 13. Nu voi, fraților, să fiți în neconștiință despre cei ce au dormit, ca nu cumva să vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, spune. Mereu, mereu, mesajul său este spre vremurile care vor veni. Și în capitolul 5, el a prezis revenirea iminentă a Domnului nostru, dragii mei. Pavel a vorbit despre nădejdea pe care o avem în Iisus Hristos. Unde este nădejdea noastră? Ea trebuie să fie în Iisus Hristos. Pavel a spus că trebuie să avem în noi lucrarea credinței, osteneala iubirii și nădejdea, răbdarea nădejdei, scuzați-mă. Pentru creștin există întotdeauna cunoașterea că, indiferent cât de întunecate ar fi lucrurile, în curând va apărea steaua de dimineață. Indiferent cât de grave ar deveni tensiunile rasiale pe acest pământ, Iisus Hristos este răspunsul suprem. Indiferent cât de rău ar putea părea că triumfă asupra binelui răul, într-o zi Iisus va veni și va domni pe acest pământ timp de 1000 de ani, așa cum ne spune Scriptura. Trebuie să ne uităm la Iisus, să ne punem credința în El și să-L iubim din toată inima. Se spune că regele Armeniei, Tigranes, a fost învins în luptă de romani. Și împreună cu soția și copiii săi au fost aduși în fața generalului roman care cucerise Armenia. Generalul era pe care să pronunțe condamnarea la moarte asupra regelui învins, asupra soției și asupra copiilor acestora. Dar înainte de a face declarația, generalului i-a permis lui Tigranes ocazia să vorbi, să spună ultimul cuvânt. Și Tigranes a căzut la picioarele generalului roman și l-a implorat și i-a spus: dacă vrei să mă omori pe mine, este ok, accept. Dar te rog, cruță-mi soția și copiii și lasă-i liberi. Omoară-mă pe mine, dar cruță-i pe ei. Generalul roman a fost atât de mișcat de această manifestare a dragostei pentru familia lui, încât a eliberat întreaga familie. În timp ce plecau din tabăra romană, fostul rege al Armeniei s-a întors către soția sa și l-a întrebat: ai văzut acea privire pe chipul generalului roman când i-am cerut să vă grațieze? Ai văzut? Și ea spune: nu, n-am văzut. Și el contrarează: cum ai putut să ratezi lucrul acesta? Pentru că el ne-a cruțat viețile. Dar soția a spus: nu puteam să mă uit la el. M-am uitat la bărbatul care voia să moară în locul meu și în locul copiilor mei. Dacă credincioși ar putea să se uite doar la omul Iisus Hristos, care chiar a murit în locul lor, atunci n-am vrea să trăim fără credință și fără nădejde, fără să-L iubim și să răspundem la dragostea Lui cu aceeași dragoste, cu cât ne ține pe noi puterea de a iubi pe El. De aceea, dragii mei, provocarea este să avem credință în El, să ostenim în dragoste pentru El și de dragul Lui să dezvoltăm o nădejde care dăinuie. Amen.